În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 11-lea. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13 cu versetele 12 și 13. Și cum altfel am putea vedea, când puterea înțelegerii este încorsetată de măsura de percepere a simțurilor și intelectului? Ni s-a dat oare mult, ori puțin? Spațiul contracarează gândirea noastră, dar Dumnezeu tocmai de aceea a părăsit pentru un timp incomensurabilul, supunându-se limitelor omenirii, pentru a demonstra că nu integrarea într-o lume nelimitată ori îngrădită condiționează, prea puțin spus, strălucirea ființei lui. Oare nu în mărginirea planetei noastre a triumfat cel mai înalt plan al iubirii, că însăși milioanele de îngeri se minunează și-l adoră pe Creatorul? Dar nu numai atât, se miră îngerii de ceea ce perfecțiunea iubirii a putut face nu prin forță și impunere, ci cu armele dragostei din sărmanul om decăzut. Stau aici, împreună cu voi toți care ați iubit-o pe această ființă. Durerea mă copleșește descoperind lacrimi pe fețele dumneavoastră, dar adâncindu-mi privirea în această oglindă, deși doar întrezăresc, pot să vă spun ca un dulce alin. Acum, cea pe care voi ați cunoscut-o pe numele de Maria, acum este față în față. Noi avem tendința, când ne gândim la moarte, să o punem alături de întuneric și tenebre. O, dragi ascultători, nu este așa. Ea, pentru acei care au avut credință, nădejde și dragoste, nu înseamnă decât începutul adevăratului drum. Dumnezeu ne-a creat să fim veșnici, asemenea Lui. Ne spune în Cartea Începuturilor Geneza că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și el este veșnic, așa suntem și noi. Moartea este doar trecerea spre adevărata viață, iar puținii ani străbătuți aici sunt șansa, unica noastră șansă de câștigare a adevăratei vieți. Dacă limita spațiului, doar pentru o secundă, ne-ar permite să o zărim pe adevărata Maria, nu ce a lăsat ea în urmă, trupul obosit, stors în ultima vreme de boală și bătrânețe, am fi peste măsură de uimiți și de copleșiți de atâta strălucire că ne-am dorit și noi să lăsăm totul aici deoparte, necazuri, suferințe și frământări. O adevărată onoare este pentru mine să rostesc la căpătâiul acestei ființe pe care am cunoscut-o asemenea cuvinte. Nu făcea nimic spectaculos, însă demonstrația iubirii, așa de minunată a învățat-o și practicat-o, cum se exprima ea de la prea iubitul inimii ei. Chiar prin lucrurile mărunte pornite dintr-o inimă curată, v-a înduioșat, v-a uimit pe toți. Nu cred că vreunul de aici ar putea să mă contrazică. Gândindu-mă la cuvintele apostolului Pavel, scrise înainte ca și el să plece spre patria cerească, afirm că îi se potrivesc și Mariei. A luptat, lupta cea bună și a isprăvit alergarea, a păzit credința. De acum o așteaptă cununa neprihănirii pe care o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai ei, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cu aceste cuvinte ar fi normal să închei, însă gândindu-mă la felul cum ea ar fi vrut să fie, mai adaug. Dragii mei, care ați cunoscut-o, dacă prin viața ei de dăruire nu v-a cucerit inimile pentru Hristos, pentru o patrie minunată, să facă bunul Dumnezeu, cuvintele Scripturii rostite cu prilejul morții ei să vă lumineze inimile, să înțelegeți. O singură viață avem de trăit aici. Ea oricum va trece. Contează veșnicia. Ce vorbe mari! Își dădeau cu părerea în șoaptă sătenii, neslăbindu-l din priviri pe cel care încheiase ceremonialul de înmormântare. E atât de tânăr și te miri cum de poate zice vorbe atât de cu duh. În cuvință o babă cu batic negru de lână prea călduros pentru începutul de iunie. Cu o mână își făcea vânt cu un colț al baticului desfăcut sub bărbie, iar între degetele celeilalte, puse la spate, răsucea o floare de busuioc. Bună femeia mai fost! Comentă o alta, slabă și aplicată de spate de atâta muncă. Oricum, nu e bine să vorbești de rău pe morți, însă eu, cât mă căzni să-mi aduc aminte de ceva rău cu privire la ea, nici de cum nu am reușit. Bine spui, mamă soacră! În cuvință, o femeie mai tânără, rumenă și toată pistruiată pe față și pe mâini, împodobită cu inele și lanț mare de argint. Viață grea a avut sărmana, așa văduvă, să trăiești fără bărbat ai multe greutăți de dus, dar eu nu prea am auzit-o să se plângă. Ia uitați-vă la Ana, interveni o alta cam de aceeași vârstă cu cea dinainte. Plânge, n-am slăbit-o din ochi și văzui că mereu a vărsat lacrimi. Vezi, așa-i omul, cât trăiește cineva, nu știi să-l prețuiești, însă după ce moare, ce n-ai da să... Oho, că până a cădea beteagă la pat a tot muncit pentru ei, ca să nu ducă lipsă la oraș. Oricum, prea mult nu putea ea să o ajute lucrând, cum îi ia așa handicapată, dar măcar să o respecte. Vorbea cu ea, eu n-aș fi îndurat. Mai tași tu, Saveto, că omul e în doliu și tu îl vorbești de rău. Mai bine ne-am alătura și noi convoiului. Haideți, mamă soacră, să vă țin de braț. Așa. Și tu, Saveto, hai să te țin și pe tine, dar fii bună și ține-ți gura. Un cer senin, ici și colo rătăcite ca niște miei întârziați la chemarea tălângilor, ghemotoace de nori plutesc leneș. O bare plăcută își flutură cu miros de trandafiri și flori de cireș mantia. Sunt doi cireși la intrarea în cimitir și, ciudat, dau cireșe dulci și zemoase. Oamenii mari nu se ating de ele, dar copiii nu țin seama. Un tânăr bine făcut, înalt, se ridică pe vârful picioarelor și rupe o ramură înflorită. În ochii lui negri, languroși, stăruie tristețea, dar și alte sentimente pe care le lasă să se întrevadă fără nicio reținere. Mâna întinsă după ramura de cireș îi tremură ușor și apoi întreaga-i ființă îi se înfioară atunci când, după ce o culege, punând-o într-o altă mână delicat întinsă, îi simte fina atingere. Obrajii se colorează, iar vocii de-abia îi poate stăpâni vibrațiile. S-au risipit de mult sătenii, fiecare la treburile zilnice. Numai cei doi au mai rămas în cimitir. Au nivelat frumos pământul de pe mormânt, au pus în borcănașe cu apă florile ca să nu se usuce atât de repede, dar au și plantat deja tufe de trandafiri. Promiseseră părinților că nu vor zăbovi mai mult de jumătate de ceas, dar, împreună fiind, uitară cu totul de timp, de spațiu. În pustietatea cimitirului rămaseră doar ei, cu sufletul apăsat de durerea morții și, totodată, fără să-și poată curma dulcile porniri ale inimilor de îndrăgostiți. Se întristau la gândul că, mergând acasă, zâmbetul ființei pe care o iubiseră atât de mult, vocea-i caldă, niciodată nu-i va mai întâmpina. Își aduceau aminte de întâmplările sugestive din ultima perioadă a vieții ei. Chiar dacă ei crescuseră și erau în ultimul an de liceu, le plăcea în preajma ei să se comporte ca doi copii. Ea era întruchiparea celor mai frumoase amintiri ale lumii copilăriei lor. Acum făceau parte dintr-o altă lume, a celor mari, cum o numeau când erau ei mici. Era de fapt tot lumea lor, însă una mai complicată, mai riguroasă, în care dacă nu ești puternic, riști să eșuiezi în lupta vieții. Auzi, lupta vieții. Ei, care parcă mai ieri se luptau, care să aibă un loc mai de cinste în poala bunicii lui, ori plângeau în hohote atunci când pierdeau la un joc, se mușcau și se băteau pentru jucării, visau că într-o zi vor deveni personaje din basme și se mirau grozav de cei mari că nu gândesc la fel. se integraseră în această lume nouă ca și cum ar fi fost totul natural, deloc o ciudățenie, cum li s-ar fi părut pe vremuri. Își juraseră atunci vrăjiți de splendorile copilăriei că niciodată nu vor părăsi tărâmurile ei, așa cum făcuseră toți oamenii mari pe care îi cunoșteau. Hotărâseră cu toată fermitatea că niciodată nu vor fi lași, nici trădători ai copilăriei. Nimeni și nimic nu le va fura visurile, jucăriile, poveștile. Iar acum, ce bizar! Chiar dacă se întâmpla totuși să-și mai aducă aminte de toate acestea, se amuzau fără pic de mustrare de conștiință. Dar unde era oare Adina, cea zvăpăiată, care credea că a crește înseamnă a fi înghițit de un alt om mai mare decât tine însuți și că, de fapt, pentru a rămâne așa cum ești, același om din copilărie până la bătrânețe, trebuie să te împotrivești luptând cu oamenii mari, noi. Îl învățase pe Emanuel că în scopul acesta trebuia să fie mereu înarmat cu o sabie din lemn de brad pe care o țineau ascunsă sub pat. Când se va arăta omul mai mare, vor lupta din răsputeri pentru a-l pune pe fugă, niciodată să nu mai aibă curajul să se întoarcă. Făcuseră și antrenamente serioase de scrimă în acest scop. Pândiseră de multe ori cu sabia pregătită, în timp ce fusese furtuna afară și era cel mai probabil ca nedoritul Emanuel Mare sau Adina Mare să își facă apariția pentru a înghiți. Anii trecură, intrușii nu se arătară, însă ei tot se făcură mari, iar acum, ceea ce altădată li s-ar fi părut o infamie, îi amuza grozav. Treceau ușor de la un gând la altul, de la o stare sufletească la alta. Când amintiri plăcute îi furau, durerea prezentului se evapora cu totul și atunci se trezeau chiar în timp ce plantau trandafirii pe proaspătul mormânt, râzând din toată inima. Apoi, când unul dintre ei se dezmeticea din nou de realitate, deveneau dintr-o dată sobri, îngândurați, melancolici. Trecuseră aproape 12 ani de când băiețelul acela supărat pe toată lumea se răzbunase, zgârâind-o și lovind-o cu pumnii pe pirpiria fetiță nevăzătoare pentru îndrăzneala de a face aluzie la handicapul părinților lui. El nu știuse atunci că ea nu avusese cum să-și dea seama de infirmitatea lor, tocmai pentru că infirmitatea ei nu-i permisese. Ulterior, el se agățase de caracterul ei puternic pentru a se putea ridica deasupra tuturor handicapurilor din sufletul lui. Ea îi redase zâmbetul copilăriei pe buze, dorința de a merge mai departe înainte, chiar dacă, încă din fragedă pruncie, viața încercase să distrugă în el ce avea mai de preț. Într-adevăr, soarta păruse a se arăta necruțătoare atunci când îi despărți. Dar, înainte să se fi produs despărțirea, atât de unit sufletește ajunseseră, încât dependența unia de celălalt, nici depărtarea, nici anii, nici oamenii din jur nu reușiră să le-o smulgă din inimi. Crezuseră toți cei care îi înconjurau că timpul, depărtările, cunoștințele noi vor aduce uitarea, dar se înșelară. Numărau cu nerăbdare zilele până când împrejurările le creau ocazii de reîntâlnire și atunci erau nedespărțiți. El învățase de la ea scrisul și cititul Braille, astfel puteau să comunice prin scrisori. Mama lui, după ce plecă ea și îl văzu pe el silitor la școală și ascultător, se gândi, condusă de prezumții nu prea plăcute, că ar fi cazul să o rupă definitiv cu micuța oarbă. Se temea de ceea ce ar putea însemna pentru fiul ei viitorul dacă această relație ar rămâne în picioare în decursul anilor. Trăia cu impresia greșită că ea, fiind o fetiță lipsită de văz, se lipise cu toată puterea de el numai pentru a-și petrece aventuros, în grija lui generoasă, sfârșiturile de săptămână în care venea acasă și vacanțele. Împotrivirea ei crescu și mai mult când, într-adevăr, cum bănuise, relația lor dăinuie chiar și după ce trecură pragul copilăriei. Se zbătu, luptă, suferise, bătându-și și certându-și propriul copil, dar Ana nu își împlini scopul. Poate că totuși ar fi putut până la urmă să câștige, se gândea ea, analizând cu trecerea anilor situația de atunci. Însă medicul psihiatru constata mereu că băiatul, chiar dacă aparențele arătau cu totul altceva, nu era încă integrat fără suferință și prejudecăți în colectivitate. Copiii, care nu aveau de unde să știe ce impact pot produce prin jocul și glumele lor, nu-l curțau deloc. Era cu adevărat uimitor ce constatase medicul, ceea ce îl ferea de dezechilibru și îl ajuta să depășească mari neajunsuri psihologice, era însăși credința în Dumnezeu sălășluită în inima lui micuță. Credința mergea mână în mână cu relația cu acea fetiță handicapată. Cu ajutorul ei se păstra curată și nestinsă credința din sufletelul lui. "Sunt uimit și totodată consternat," zicea medicul. "Îmi dau seama de structura lui sufletească, de felul cum ar trebui să reacționeze în mod firesc, mai ales că a suferit grave lezări sufletești și totuși comportamentul lui este atât de neprevăzut. Mi-a povestit, știți și dumneavoastră, cum ceilalți colegi l-au învinețit în bătăi pentru că odată, în loc să le acopere prostiile în fața învățătoarei, a spus adevărul curat. Iar a doua zi, când învățătoarea a vrut să-i pedepsească pentru că îl bătuseră, el i-a acoperit, mințind de data aceasta. Dar nu numai atât, în pauză și-a împărțit chiar ciocolata cu cei care îl făcuseră să sufere. Ah, se văicărea Ana, știam eu că așa s-au petrecut lucrurile, nu a vrut să recunoască în fața mea ca nu cumva să fie copiii pedepsiți. Of, domnule doctor, cum de puteți aprecia un asemenea comportament? Din el va ieși un om slab, pe care toată lumea, când va crește, îl va călca în picioare. Și asta numai din cauza fanatismului pe care soacră mea și fetița aceea îl sădesc în el." "Eu nu sunt credincios," răspunse medicul. "Însă știind cum ar fi normal să reacționeze copilul în aceste confruntări, am fost puțin pus pe gânduri. Când l-am întrebat de ce a acționat așa față de răutatea copiilor, că era foarte îndreptățit să îi lase să fie pedepsiți, știți ce mi-a răspuns? Iisus, care iubește pe toți copiii, cred că n-ar fi făcut așa. Vă spun eu, doamnă, fie că e adevărat, fie că nu, că Iisus a fost o divinitate în situația dată, având în vedere urmările traumei lui psihice. Credința lui constituie o adevărată forță. Eu nu știu dacă aș fi putut să-l ajut mai eficient. De aceea vă sfătuiesc să nu încercați să luptați să inimiciți credința în care se află această putere lăuntrică a lui. Eu nu am curajul să fac lucrul acesta. Fie că e vorba de o tărie venită din concepții creștine sau care au o altă sursă, eu nu sunt împotriva lor dacă fac bine pacientului. Eu presupun că, înarmat cu o așa tărie sufletească, are toate șansele să-și revină total. Și, în esență, pentru dumneavoastră nu este acesta cel mai important lucru. Iar când va crește, veți vedea că va ști sigur să selecționeze adevăratele valori ale vieții." Astfel sfătuită, Ana trebuie să renunțe la lupta ei înverșunată, dar nu de tot. Avea ea o strategie a ei prin care credea că va reuși în viitor să-l desprindă de aceste idei iluzorii de Adina. Trebuia să aibă răbdare ca el să fie reabilitat cu totul. Culmea era că el fusese reabilitat, însă, devenind un adolescent puternic, stăpân pe situații, ea nu mai putea avea o așa mare influență asupra lui. Oricine putea să-și dea seama că relația strânsă din copilăria lor, acum la adolescență, se transformase într-o puternică idilă, deși în fața nimănui niciunul nu voia să o recunoască. "Este fratele copilăriei mele," zicea ea cu satisfacție, chiar dacă obrajii împurpurați îi dădeau inima de gol. "Mi-a fost ca o soră," se apăra și el cu timiditate. Apoi, alte vorbe pe care ar fi vrut să le rostească de emoții îi înghețau pe buze. Ah, dacă ar fi fost posibil să-i se citească gândurile, cât s-ar fi minunat toți de intensitatea sentimentelor lui. Cât fusese de puternică dependența de ea în copilărie, acum așa era dragostea. Neastâmpărata care îl cucerise prin agerimea și caracterul ei puternic, micuța în fața căreia copiii nu aveau curajul să grămușteze, apărătoarea lui, cea care îi fusese alături când o lume întreagă îi arătase aversiune, se transformase într-o delicată domnișoară în ultimul an de liceu. Admirația din copilărie, alimentată și de părerile celor din jur, se transformară aproape într-o apreciere idolatră față de această uimitoare liceană, care prin inteligența ei uimea, cucerea o lume întreagă. Pentru el era un geniu, la formarea căruia considera că și el contribuise și era tare mândru de asta. Nu-i citise el cele mai considerabile opere literare pentru a-i deschide largi orizonturi? Câștigase chiar premii literare pe țară și era considerată încă din primul an de liceu o valoare. și valoarea aceasta era și mai mult apreciată, având în vedere marea ei deficiență. Ești atât de frumos!" îi amintea maică-sa mereu cu mândrie. Te sorb toate fetele din ochi, iar pe tine numai Adina te interesează. O să mă bagi înaintea Mariei în mormânt cu nebuniile tale." Nebunie? Oare era chiar o nebunie să iubești o asemenea creatură minunată cum era Adina? Se gândea Emanuel, privind-o în timp ce, cu un amestec de gingășie și sensibilitate, degetele ei pipăiau ramura cu flori de cireș. Urmărise el și alte fete, dar nu descoperise în niciuna atâta rafinament. Adina, chiar dacă era lipsită de simțul văzului, celelalte simțuri în armonie cu sufletul ei măreț, cu inteligența ei genială, aveau o putere uluitoare de pătrundere a lumii înconjurătoare. În ochii lui, această calitate o ridica mai presus de orice frumusețe fizică feminină. Adorabil! Exclamă ea, în timp ce nările ei adulmecau mireasma micuțelor flori. Și bunicii îi plăceau, își aduse el aminte, iar ea, auzind, zâmbetul de plăcere îi se schimbă într-unul trist. Da, în cuvință, îi plăcea să-i culegem și le puneam vaze. Întotdeauna când veneam la voi, pe vremea când înfloresc, mirosea întreaga casă. Dar acum nu va mai fi niciodată așa, mamei tale nu-i plac, adăugă cu melancolie, dar și cu oarecare reținere. Dar îmi plac mie și lui tata. Ah, Emanuel, o să-i simți mult lipsa, zise ea iar pentru a nu știu câta oară. Așa-i, întări el pus pe gânduri. Parcă nici acum nu mă pot dezmetici că e totuși o realitate. Mi se pare parcă de necrezut că ajungând acasă, ea... Adu-ți aminte ce ne-a spus de atâtea ori înainte de a muri. Adevărata casă este în ceruri. Ne cita versetul din Evanghelia după Ioan. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus... Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Inima ei cu adevărat nu era deloc tulburată. Dimpotrivă, aștepta moartea atât de temută și îngrozitoare pentru majoritatea muribunzilor, ca și cum prin ea ar fi trebuit să îi se acorde o onoare după care tânjise cu toată ființa ei, dar pe care niciodată nu se văzuse vrednică a o merita. Aici, parcă nu o pot înțelege, zise el. Nici eu nu pot în întregime, mai ales că ea nu se gândea la o mai mare bucurie, fericire și răsplată decât să fie pentru totdeauna cu Iisus. Eu m-aș gândi totuși și la splendorile cerului, adăugă pe un ton, ca și cum s-ar fi rușinat de ceea ce avea în minte în comparație cu Maria. Știi ce? Zise el deodată. M-am tot gândit. Dar cred că tot e mai bine să nu-ți spun. Poate te voi necăji. Acum m-ai făcut curioasă. Hai, știi prea bine că odată ce ai început să-mi spui ceva, nu mai scapi de mine până nu termin. Adina, îndrăzni băiatul după un răstimp și cu forțare în glas, privind-o cu multă atenție pentru a putea desluși pe mușchii feței ei prima reacție. Adina, pur și simplu mie îmi place să trăiesc. Cui nu-i place? Răspunse ea râzând. Și mie îmi place. Ce copil ești! Dar asta nu este un lucru rău. Dimpotrivă, dacă ești credincios, asta nu înseamnă că nu trebuie să te bucuri de viață. Problema este că trebuie să fii conștient că, de fapt, viața aceasta e trecătoare și inevitabil, dincolo de mormânt, vei fi pus față în față cu felul cum ai trăit aici. Adina, rosti el strângându-i mâna cu putere, dacă ai ști câtă nevoie am de tine... Odată cu bunica, am simțit că în mine parcă s-a produs o mare ruptură. Nu știu cum să-ți explic. Este ca și cum la început a fost o funie groasă, dar pe care cineva, cu tot din adinsul, a căutat să o taie, încetul cu încetul, cu picătura de apă roade stânca. Nu e vizibil la început, dar e totuși real și vine vremea când se vede. Oftă și își îngropă capul între palme. Îi era groază să-i privească fața. Uneori era o ușurare că nu o putea privi în ochi. O, dar ochii sufletului ei erau mai pătrunzători și precis că vorbele lui o întristau. Nu putea mărturisi altceva, deși inima lui ascundea mai multe taine. De ea, în care vedea o adevărată ucenică a bunicii lui, îi era rușine. I se părea că spuse destul ca ea să poată pricepe adevărul. Acum se aștepta la vorbe blânde și totuși, prin adevărul lor, greu de suportat. Dar ea zâmbi din nou, ca și cum nu era nimic grav. Nu înțelegea despre ce era vorba, de fapt nici el nu știa concret. Precis confuzia aceasta, învălmășeala de gânduri și sentimente ciudate, se datorau, cum zicea ea, pierderii acestei ființe scumpe. Va mai trebui să treacă un timp să-și revină și atunci din nou va fi limpede mintea lui acum încetoșată. Erau în ultimul an de liceu. Pentru că de examenul de bacalaureat îl mai despărțeau doar 2 săptămâni, se simțea grozav de stresat. Visul lui de licean era să reușească la Facultatea de Științe Economice, la Universitatea din Cluj, unde și Adina dorea să-și continue studiile. Ar fi fost una dintre cele mai minunate aspirații din viața atinse să-și continue studiile alături de ea. Atâția ani suferiseră din pricina distanței care îi despărțise de când începuseră școlile. Ea își petrecuse 8 ani departe de casă pentru a face școala gimnazială la Cluj, apoi încă 4 ani la Arad, la un liceu special, la care se pregătise ca asistentă masioză. Ce bine ar fi să reușească amândoi la Cluj! La ce te gândești, Yemi? Îi întrerupse vocea ei caldă firul gândurilor. El o privi cum ridică fruntea spre el. O șuviță de păr o smulsese vântul, iar acum se juca vesel în bătaia lui. Băiatul o culese și o aranjă după ureche, așa cum făcea când erau copii. Dar, spre deosebire de atunci, ea se trase înapoi cu obrajii în flăcări. Când erau copii, la un asemenea gest ea răspundea cu râset voios, iar când nu era atent, îi prindea mâna și o mușca în joacă. Unul câte unul, aceste gesturi copilărești, familiare ale ei, se topiră. Ciudat, cât îl enervau atunci reacțiile ei jucăușe. Acum parcă era ciudă că ea fusese atât de cuminte. Dar oare ar fi fost nimerit din partea unei domnișoare o reacție ca în copilărie să-i apuce mâna și să-i umuște? E mirâse în sinea lui. Cunoștea teoretic faptul că fetele întotdeauna se maturizează mai repede ca băieții, dar în cazul lor nici de cum nu voia să accepte aceasta. Crescuseră împreună și se maturizau în același ritm. Adevărul este că întotdeauna pe ea o văzuse mai presus decât el cu o anumită măsură, dar măsura aceea niciodată nu va crește, poate va scădea, că în fond, chiar dacă ea era supradotată cu inteligență, el era totuși bărbat. Bărbații sunt mai puternici și mai echilibrați decât femeile. Deocamdată nu se vedea. Poate după ce va reuși la facultate și va face armata. După ce termină armata, se spune despre băieți că sunt pregătiți pentru viață, că sunt adevărați bărbați. E târziu, zise tot ea. Trebuie să plecăm. Da, aprobă el și privirea i-a căzut din nou, fără să vrea, pentru că îl indispunea, pe o cruce din apropiere în care se distingea portretul unei tinere. Ce fericită părea când i se făcuse fotografia! Precis și ei îi plăcea viața, ca mie, se trezi el confruntat cu același gând tulburător. Chiar dacă bunica a gândit așa, totuși mie mi se pare cumplită moartea. Vai, zise el cu voce tare, enervat că privirea tot pe lespedea aceea îi se oprea. Nu-mi place aici. Oare cum am putut sta atâta timp în locul acesta așa de trist? Hai să ieșim cât mai repede. Hotărât dezgustat. De ce vorbești așa? Se miră ea. E o nedreptate. Se revoltă el după ce făcu un calcul. Numai 20 de ani a trăit, atât de puțin, ca și cum noi am avea de trăit doar un an și atât. Emi, dar ce-i cu tine? Nimic, sunt foarte obosit și dacă ar fi să vezi în jur atâtea cruci, te-ai înfiora. Cât ai iubit-o pe bunica și ai respectat-o pentru crezul ei, dacă ai fi văzut chiar cu ochii tăi ce înseamnă neființa, moartea, tot ca mine ai fi gândit. O, Yemi, chiar că ești cu nervii la pământ, hai să mergem, să te odihnești. Dar de ce a trebuit să îi se întâmple asta tocmai acum, înainte de examene? Tu chiar vrei să-L superi pe Dumnezeu?" spuse ea cu teamă. Tu poți să vorbești ușor așa, că doar nu a fost bunica ta, dar ia să te văd dacă o să fie altfel când... Chiar nu mai știu ce să zic." Se dezmetici el. Hai să mergem." Iartă-mă, n-am vrut..." O liniști observând că șterge o lacrimă. Nu-i vorba de asta, numai că suntem amândoi surmenați și uite că vorbim și reacționăm aiurea." El îi culese mâna și înainte ca ea să reacționeze, cum făcea de un timp de când Adina cea mare o înghițise pe cea mică, i-o duse la buze. Cu cealaltă mână îi șterse urma sărată de lacrimă de pe obraz. Ea strâmbă din buze și năsuc. Tot așa făcea pe vremuri când se chinuia să imite iepurașii. De gestul acesta nici de cum nu se putea debarasa, oricât se străduise, având în vedere observațiile părinților ei. Iar lui îi plăcea la nebunie această strâmbătură. Era cea mai clară dovadă că, de fapt, această domnișoară nu era alta decât Adinuța copilăriei lui, fetița care îl vrăjise. Era clar că și el avusese o mare influență asupra ei, dacă de atunci, de când el se străduise să o învețe să facă cu buzițele și nasul ca iepurașii, deși trecuseră ani, ea, ca o relaxare, păstrase acest tic copilăresc.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.